Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na Rádiu Wave.
Příjemný podvečer, je neděle, končí další týden, ale váš oblíbený Hergot právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
Dlouho nezůstaneme sami, za chvilku přivítáme ve studiu našeho dnešního hosta, etnologa Jana Pohunka. Ten před časem napsal velmi zajímavou knihu s názvem Krakonošová družina. Kniha zkoumá spiritualitu českých hor a přesně toto téma nás dneska bude také zajímat.
Pohunek není v Hergotu poprvé, během covidu jsme s ním s Dominikem mluvili o bizarních povoláních. Faty si tenhle díl dohledala a v paměti zůstalo konkrétně jedno. A nějak cítí potřebu to připomenout, tak to připomeň, Faty. Byl to dobrý díl a já na to rád vzpomínám.
Ano, ano, protože mě totiž v paměti zůstalo to jedno povolání a to pojídač hříchu. Mm-hmm. Tehdy v rozhovoru Pohunek řekl, že pojídání hříchu byla výrazná tradice v protestantském prostředí na britských ostrovech. Částečně se pak přelévala na východní pobřeží Spojených států. Pojídač hříchu navštěvoval domácnosti, ve kterých někdo zemřel, za drobný poplatek nebo misku polévky a chleba sliboval, že na sebe vezme hříchy zemřelého. Byla to taková forma povolání pro sociálně nejslabší. Nevím, tak jestli tohle to tě nezaujme, tak nevím.
No, to bylo zajímavý. Já teďka možná natýzuju, že touhle postavou se taky zabývá jedna série mého oblíbeného seriálu Fargo. Každopádně, jestli vás toto téma zajímá víc, tak díl o bizarních povoláních najdete v archivu na webu Rádia Wave. Stačí zadat pojídač hříchů, lovec kněží a ti druzí, etnolog Jan Pohunek o bizarních povoláních. A Jan Pohunek už za malou chvilku tady s námi ve studiu.
Hergot.
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 Hergot na Rádiu Wave.
Jak jsme slíbili ve studiu, je už s námi náš dnešní host, etnolog Jan Pohunek. Dobrý den.
Dobrý den.
Loni vám vyšla poutavá kniha o nadpřirozených bytostech tuzemských hor, o které se budeme dneska bavit i o těch bytostech jako takových. Ale nás zajímá, jak jste se k tomuto tématu vůbec dostal, protože naposledy, když jsme spolu v rámci Hergotu mluvili, tak jsme mluvili úplně o něčem jiném. Mluvili jsme o různých bizarních řemeslech. Tak jak jste se dostal k tématu horských duchů a horských bytostí?
Tak nějak tak postupně, protože už když třeba jsem byl mladší, nějakých takových 14, 15, 16 let, tak mě pověsti obecně zajímaly. Rád jsem to čet, už v souvislosti třeba s tím, že jsem tady ta místa nějakým způsobem navštěvoval. A tenkrát mi přišlo zajímavé, že vlastně právě se vyskytují různé takovéhle postavy krakonošovské v různých oblastech. Trošku to souvisí s tím, že jsme jezdívali tenkrát s jedním vlastně dětským oddílem na tábory a člověk to nějak tak vnímal, že prostě třeba tady to pohoří má nějakou takovouhle postavu, kterou třeba mohla být nějakým způsobem trošku i nějaký hře využitá a podobně. Ale nevěnoval jsem se tomu nějak důkladně. Je pravda, že jsme třeba do tenkrát do dílového časopisu vyrobili bestiář různých příšer, který člověk může takhle někde na táboře potkat a některý tady ty duchy jsme tam zahrnuli, ale ten důraz tam byl spíš na něčem jiným, jako spíš na takových těch obecnějších strašidlech a jiných zjeveních. A potom vlastně, ale bylo to takový téma, který mi tam dlouhodobě někde v té hlavě viselo a pak, když vlastně byla možnost se tomu v Národním muzeu věnovat, tak jsem si to i zadal jako jeden vlastně z dlouhodobých výzkumných cílů na takový pětiletý období a říkal jsem si, že se na to, že vlastně je to otázka, která mě vždycky trošku zajímala, že se na ní zkusím podívat zblízka.
No a upřímně, vyrostl jste taky na krkonošských pohádkách a na Krkonoši a lyžnících?
Tak samozřejmě na krkonošských pohádkách asi víc, dokonce jednou právě jsme vlastně hráli i takovýhle oddílový divadlo vždycky pro rodiče na Vánoce a to bylo dílem podle těch krkonošských pohádek, dílem podle Pretoriova Krakonoše, který pro nás byl jako už jako takový odrostejší pubertáky docela populární četba tenkrát, protože najednou ta postava z těch pohádek tam vystupuje v té knížce z toho 17. století způsobem jako takovým až obhroublým, dělá prostě různý žertíky, sem tam někoho schodí ze skály nebo prostě promění lidem zlato ve výkaly a podobně, což samozřejmě nás tenkrát velice bavilo, že to bylo, že z našeho pohledu to byla taková trošku dekonstrukce prostě těch pohádek, takže jsme na tohle téma udělali divadlo, nebylo to teda nějak drastický a neměl jsem tam nějakou klíčovou roli, hrál jsem vlka, na kterým Krakonoš v jednom z těch příběhů jede, takže jsem vlastně neřekl ani slovo, ale...
Ale byl jste účasten dění, že? Byl to vás asi vtáhlo.
Ještě mě napadá, jak je to možné, že Národní muzeum má zájem o podobných témat?
Tak my vlastně, jako já a několik kolegů, tak jsme jako v rámci etnografického oddělení Národního muzea. A kromě toho, že se zabýváme těmi sbírkami, tak zároveň tam existuje dlouhodobě zájem studovat i vlastně folklor, ať už se jedná o vlastně starší tradice, anebo právě i třeba současné pověsti. Trochu tam tady to téma možná vnesl i kolega Petr Janeček, který se zabýval vlastně současnými pověstmi a který tam jednu dobu působil jako vedoucí oddělení, a my vlastně tam teďka většinou část třeba té naší odborné činnosti věnujeme právě sbírkám, ale část by měla se být věnovaná i třeba nějaké současné dokumentaci a dokumentaci současné lidové kultury a nebo jejich proměn v minulosti.
Ještě když se vrátím k horám, jsou nějak české hory specifické?
Jako jestli jsou některé české hory specifické nebo jako české hory obecně?
Možná obecně i některé.
Jo. České hory nejsou to žádné velehory, ani třeba lesky nemusí působit ani úplně dramaticky, protože jak jsou české země položené poměrně vysoko nad mořem, tak to, co by třeba někde v Británii při své nadmořské výšce byly prostě z rozeklané skály a holé vrcholy, tak u nás jsou spíš takové zavené kopečky. Ale na druhou stranu zase vždycky se s nima spojoval trošku nějaký odlišný způsob života, odlišný způsob hospodářství, bydlení, které si ta příroda vynucovala. A taky byly povětšinou, s výjimkou takových větších vnitrozemských pohoří, jako jsou třeba Brdy, tak povětšinou ty české hory byly zároveň takovým místem setkávání české a německé kultury v tom venkovském prostředí, čili ne v nějakém městském intelektuálním tolik, ale spíš prostě v té venkovské každodennosti. Takže i většina třeba těch pověstí, nebo velká část těch pověstí, které jsem teďka v souvislosti s tou knížkou třeba zkoumal, tak vlastně byly původně pověsti německé, které až nedávno začaly být zase znovu objevované.
My jsme se hned na začátku otřeli o Krakonoše a toho samozřejmě nemůžeme vynechat, nejenom kvůli tomu, že je přímo v názvu vaší knihy. Je to asi taky postava, která přesahuje ten český žánr do toho německého. Jak si ho vůbec máme představit? Vy už jste nějaké představy nabídl, minimálně dvě. Většina lidí ho ale bude znát právě z dětství, právě jenom jako toho velkého chlapa z holí, který
jako
to myslí.
Já třeba.
No, který to myslí vlastně dobře se všema, dá se říct, a když už teda trestá, tak s nějakým edukativním rozměrem. Tak jak si ho můžeme představit, kdo to je ten Krakonoš, nebo jak se nám vyvíjel během let?
Krakonoš prodělal několik takových změn, které souvisejí i třeba s tím, jak vlastně se proměňoval vnímání přírody. Ty nejstarší zmínky o něm, které jsou teda spolehlivé někdy jako z 16. století a potom 17. tak ho zmiňují ze začátku jako nějakého prostě horského ducha, jako strážce pokladů, jako nějakou bytost, která není až tak důkladně popsaná, ale která může být nebezpečná a která prostě v těch horách se vyskytuje. Třeba tam svádí lidi na cestí, anebo právě třeba střeží nějaké ty podzemní vzácnosti. Souvisí to trošku třeba s pověstmi o vlašských hledačích pokladů, kteří údajně měli zanechávat na různých místech v horách znamení a podle nich pak třeba chodili lidé a hledali, kde by se mohly ty poklady nacházet, většinou samozřejmě marně, ale přitom právě mohli různě narazit i na ty pověsti o Krakonošovi. Různé zmínky o něm se vyskytovaly takhle průběžně, ale právě ten už zmiňovaný Pretorius, vlastně německý slezský spisovatel, tak tady ten folklorní materiál přepracoval do takové sbírky prostě pověstí nebo žertovních povídek. Některé evidentně víc čerpají z lidové tradice, některé si on spíš prostě vytvořil od začátku a byla to taková poměrně vlivná sbírka toho žertovného vyprávění, které zachycuje Krakonoše, jak byl vnímaný v 17. století. A to vlastně právě jako takový jako duch hor, který může být nebezpečný, klidně může někoho zabít, když se mu nelíbí, jak se tam v těch horách chovají, ale zároveň provádí právě různé třeba i někdy obhroublé žerty. Někdy už je tam ten rozměr toho, že vlastně vykonává nějakou spravedlnost, že většinou trestá třeba lidi, kteří jsou pyšní nebo kteří se na ní příliš dovolují, ale stejně tak může potrestat i prostě někoho, kdo poruší ty jeho pravidla nebo příliš prostě v těch horách nějakým způsobem obtěžuje. A je to takový vlastně jeden z výrazných vstupů Krakonoše do literatury, který byl docela vlivný a podnítil vlastně asi zájem o něj i v budoucnu. Potom postupně třeba do toho 19. století tak je vidět, jak Krkonoš jako se stává vlastně literární postavou už ve zcela vymyšlených příbězích a přitom vzbuzuje pozornost i jako postava vlastně i pohádková, když ze začátku se jedná spíš o takové jako romantické nebo takové příběhy, které jsou třeba v něčem blízké knížkám lidového čtení. Můžete si to představit jako prostě takové dlouhé povídky nebo novely, ve kterých ti hrdinové zažívají spoustu různých překvapení a čarovných událostí a pak si zjistí, že někdo je něčí ztracená dcera, někdo je zakletý princ a teďka teda vlastně obecně v rámci tohoto žánru. Potom vlastně je na tom vidět, že ve chvíli, kdy se ten Krkonoš vstoupil někdy tak do toho 19. století, tak jednak začal vlastně se víc utvářet žánr pohádek jako něčeho, co je učené pro děti, protože ty předchozí knihy často byly učené spíš dospělým. Někdy ten děj byl třeba z dnešního úhlu pohledu naivní, ale nebylo to mířené primárně na dětského čtenáře. A mezi tím samozřejmě i nějak žil v té folklorní tradici, která se o to odrážela, která zase z tady těch knížek lidového čtení nebo těch pohádek a povídek různým způsobem čerpala zase do sebe, takže ten vztah byl vzájemný. Takže na jednu stranu se začal stávat postavu někdy jako víc spíš pohádkovou, která vlastně vysloveně už trestá zlo, odměňuje dobro, často v těch příbězích bylo nějaké morální ponaučení a zároveň s tím vlastně se postupně rozšiřovalo takové to vnímání přírody jako něčeho, co má hodnotu samo o sobě. Což začínalo spíš někde ve vyšších vrstvách, jako takový ten estetický pohled prostě na přírodu, který ze začátku spíš byl vlastně prostě těm třeba bohatším turistům nebo šlechticům, kteří se vydávali zdolat nějakou horu nebo se prostě podívat na známá místa. Ale s tím, jak se vlastně rozšiřoval tady ten, řekněme, romantičtější přístup i třeba potom mezi různé měšťanské vrstvy a nakonec vlastně až přes celou společnost, tak je vidět, že ty Krkonoš a ty další krkonošovské postavy se stávají prostě něčím, s čím třeba pracují i místní horské spolky, turistické ubytovny a další prostě lokální autoři a že najednou vlastně lidé, což je takové velké dědictví romantismu, se naučili vnímat tu přírodu ne jako něco nebezpečného nebo jako zdroj surovin, ale jako něco, co má hodnotu samo o sebe. A v tu chvíli Krkonoš vystupuje najednou už zase víc v té své roli ochránce toho pohoří a už ho nechrání, protože prostě mu vadí, že mu tam ryčí lidi a chrání často tu přírodu samotnou kvůli ní samotné.
Vy jste několikrát použil slovo duch. Zajímá mě to, jak ho definujete. Je to něco, co není vidět? Nebo jak máme rozumět tomu slovu?
V tomhle případě je to spíš takové obecné označení nadpřirozené bytosti. Někdy, že se duch používá jako úže, jako třeba duch někoho, jako nějaký revenant někoho zemřelého. Uh-huh. Ale v tomhle případě prostě, když bych to měl srovnat, možná tady to líp rozlišuje angličtina než čeština třeba, tak takový ten duch, ten nemrtvý, tak je spíš jako ten ghost, kromě některých jiných výrazů, který to slovo může mít. A pak je taková obecnější kategorie prostě spirits. A spirit může být ledacos, to může být prostě nějaký duch přírody, něco, co třeba někde vyvolává nějaký kouzelník, nebo to může být i něco, co prostě je používáno spíš metaforicky, takže v tomhle případě, když budu používat slovo duch, tak je to prostě obecné označení nějaké nadpřirozené bytosti.
Pak jste taky říkal, že ze začátku to vyprávění bylo víc pro dospělé a až potom někdy ve 19. století z toho se staly nějaké dětské pohádky. Když se to vyprávělo dospělým, tak jaký to měl cíl? A jakým způsobem to vyprávělo? Bylo to taky jako lidová slovesnost, nebo se to četlo?
Tam záleží na kontextu, protože Krkonoš určitě existoval v té lidové slovesnosti a tam tyhle příběhy se někdy vyprávěly jako varování, že měly třeba nějaký význam, vlastně, že sdělovali nepřímo, co dělat, co nedělat, jakým místům se vyhýbat a podobně. Ale taky existují třeba teorie, že vlastně někteří tady ty horští duchové a s Krkonošem to mohlo být podobné, sloužili vlastně jako nějaká reprezentace i třeba majetkových nároků na ta území, že vlastně stělesňovali způsob, jakým se lidé mají chovat v místech, která nikomu přímo konkrétně nepatří, nebo kde, na která nemají nějaký nárok, nebo kde se třeba můžou střetávat nároky více obcí.
Aha, tady je to v tom pohádkovém seriálu, to tady je Krkonošovo, to se tam objevuje častěji vlastně jako takový. Tady je prostě hájený území, tady si nemůžete dělat, co chcete. Přesně to nám tak tam prorostlo až
reprezentoval nějakou autoritu, která byla možná v tady tom bližší, než třeba nějaká ta vzdálená toho skutečného vlastníka těch pozemků, kterým byl obvykle nějaký šlechtic. A samozřejmě nemůžeme pomíjet, kromě tady těch prostě nějakých, řekněme, sociálních významů jako normotvorných pomíjet ani to, že často se ty příběhy už tenkrát mohly vyprávět nebo číst čistě pro pobavení.
Uh-huh. No ale stejně mě to nutí se zeptat na úplně základní věc. Zdá se mi, že ze všech těch různých možností se mohl stát tou nejpopulárnější postavou tohoto druhu u nás asi ledaskdo. Proč to padlo zrovna na toho Krakonoše? Je to fakt tím, že ty Krkonoše jsou z těch všech hor, dejme tomu, jako nejznámější u nás nebo nejpopulárnější, nejčastěji přitahují nějakou pozornost? Je to kvůli tomu?
To může hrát svou roli. A druhý takovýhle důvod asi byl v tom, že i Krakonoš měl, řekněme, nějaké to štěstí, že se mnohem dřív objevilo ve větší míře v nějakých písemných pramenech.
Mhm.
A někdy mi přijde, že skoro to mohlo být ze začátku u tady těch postav trochu o náhodě, prostě které z nich si všiml některý z těch badatelů a pak o ní něco sepsal a ti ostatní, kteří na ní navazovali, tak často měli tendenci se o tom taky zmínit nebo to nějakým způsobem rozvinout. A druhá výhoda, myslím, Krakonoše v tomhle byla, že vlastně, jak fungoval na rozhraní toho českého a německého prostředí, tak vlastně nějakým způsobem ten svůj literární život měl v těch obou jazycích. Což třeba postavám, které by buď to čistě německé, nebo v případě asi britského Fabiana čistě české se tolik nestávalo, nebo se jim to stalo mnohem později.
My už jsme o vlivu o Německa nějak mluvili a určitě se k tomu ještě dostaneme, ale vy v knize píšete, že po druhé světové válce se postava Krakonoše dočkalo nějaké jako popularitě i v Polsku. Jak se to stalo?
Tam myslím, že ten hlavní důvod nárůstu Krakonošovy popularity spočíval prostě v tom, že vlastně po druhé světové válce celé Polsko vzhledem k úpravám hranic a odsunům všemu poskočilo docela na západ a najednou tam, kde původně bylo to německé osídlení, tak vlastně se ta druhá strana Krakonoš stala součástí Polska a lidé tam přirozeně postupně začali navazovat a připomínat si tu místní tradici Krakonošovi v tomhle oproti jiným třeba pozapomenutým duchům. Myslím, docela pomohlo to, že už v tu dobu byl opravdu hodně známý, byl to turistický symbol a ve chvíli, kdy v Polsku prostě se začala rozvíjet turistika směrem do Krakonoš ve větší míře, než tomu bylo předtím, tak samozřejmě se nabízelo ho nějakým způsobem využít.
Ještě mě napadá, jestli i ty pohádky, kde já jsem se dívala teda jako na večerníček, krkonošské pohádky, se taky nějak světově, řekneme, proslavily, nebo aspoň třeba v Polsku.
Já přesně nevím, kde všude je dávali, ale jak samozřejmě existovaly, myslím, teďka si nejsem jistý, třeba ta knížka vyšla v Polsku, já myslím, že vyšla.
Uh-huh.
Neřeknu vám teďka přesně jméno v dobu vydání a podobně, ale samozřejmě mezi těmi sousedními zeměmi tak existuje i v současnosti a vždycky nějaká kulturní a literární výměna, takže na tom jako šíření té znalosti Krakonoše tak můžou mít třeba ty překlady podíl. U nás třeba vlastně taky, když si vzpomenu právě připomenu toho Pretoriova Krakonoše, tak vlastně výbor z tady těch krátkých povídek tak taky vyšel u nás ještě vlastně někdy ve druhé polovině 20. století, takže neznamená to, že by prostě nějaké ty bariéry nebyly vždycky nepřekročitelné, že by ta tradice toho Krakonoše byla na všech místech, se vyvíjela nějak odlišně, to ne. Na druhou stranu potom třeba můžu zmínit zase třeba Otfrida Preusslera, který byl vlastně severočeský německý spisovatel, který známe ho asi spíš jako třeba to jeho zpracování lužicko-srbské legendy o Krabatovi, toho čarodějova učně, nebo i příběh o malé čarodějnici. A on vlastně třeba taky napsal knížku o Krakonošovi, která vlastně byla i jistou připomínkou jeho mládí na Liberecku, protože jeho rodina byla odsunutá, jeho otec byl, myslím, nějaký nacistický činovník, Preusler samotný se nějak zásadně nezapletl, ten mladší, ale taky vlastně u těch třeba zase odsunutých Němců, tak vzpomínky na tady ty bytosti hrály vlastně roli součástí těch vzpomínek na domov.
Mluvili jsme o Německu, mluvili jsme o Polsku a ještě bychom asi neměli zapomenout na Slovensko. Rozumím, že jednu dobu to byl jeden stát, takže ten vliv musel být velký. Jak je na tom teď Slovensko? Má taky svého Krakonoše?
Já jsem na moc nějakých slovenských postav, které by tady to srovnání snesly, nenarazil.
Ono vždycky to Slovensko má aspoň ty velehory, že jo?
No, ono se vždycky může stát, že samozřejmě nějaké zapomenuté knížce místních pověstí narazíte, potom dodatečně na někoho řeknete si, tohle by se mi tam ještě vlastně hodilo srovnat, ale většinou to není tak rozvinuté. Dá se říct, že ta krakonošovská tradice je mnohem víc rozvinutá právě v Německu a potom u nás. V některých horách, třeba v Malých Karpatech, tak některé pověsti bytosti, buď to Krakonošovi nebo duchovi, podobnému Krakonošovi, který byl dokonce i za Krakonoše označován a srovnáván, tak existovaly, ale jsou zachycené v podstatně menší míře. Jinak samozřejmě na Slovensku byl Krakonoš známý prostřednictvím právě té sdílené třeba československé kultury, ale myslím, že jako nechci něco úplně a priori vylučovat, ale myslím, že vlastně takové ty některé legendární postavy těch slovenských hor, takže jsou trochu jiného ražení, že prostě když bych to měl hodně zjednodušit, tak máme Krakonoše a Slováci třeba různé zbojníky, Janošíka a podobně, kde tady ta tradice zase narativní tam hraje podstatně větší roli než u nás, kde zbojnictví aspoň třeba v Čechách, nemluvím teďka o východní Moravě, v podstatě neexistovalo.
Posuňme se do širšího kontextu a sice k samotné té Krakonošově družině. Co si pod tou skupinou můžeme představit? Koho jste tam vlastně zahrnul? Co to je za bytosti?
Já jsem to použil jako takový zastřešující termín pro bytosti, které buď to jsou Krakonošovi zřetelně v řadě rysů podobné, ať už to vzniklo nějak samostatně, nebo jim třeba byly inspirované, včetně postav, které jsou prostě vymyšlené úplně nově. A nebo takové, které byly v minulosti nějakým způsobem s Krakonošem srovnávány. To znamená, že třeba některý autor, nějaký místní folklorista, třeba někdy ve 20. letech 20. století, tak napsal, že tady ta postava, která se vyskytuje u nás na Chebsku, tak je cosi jako ten Rýbrcoul z Krkonoš. A potom vlastně z tady toho jsem vycházel jako z takového základního nějakého srovnání, že prostě jsem zahrnul jak to, co je Krakonošově evidentně podobné, tak to, čem se domnívali ti starší autoři, že by tomu tak mohlo být. A potom vlastně jsem se snažil o těch postavách zjistit co nejvíc, jaký byl jejich třeba vývoj, ať už folklorní nebo literární, a jak potom s nimi třeba bylo zacházeno a čím se liší a jak vlastně třeba odrážela ta jejich podoba i nějaký autorský vklad lidí, kteří se jim věnovali.
A čím jsou tedy ty krakonošovské postavy podobné?
Takovými základními rysy Krakonoše a těch krakonošovských postav, které bych považoval za důležité, je zaprvé, že mají nějaké vlastní jméno. Není to prostě nějaký generický hejkal nebo nějaká generická bludička Víla nebo něco takového, mají svoje vlastní jméno. A už ta existence toho jména umožňuje líp na to jméno uchycovat ty různé příběhy, které se tady té postavě stanou. Za druhé jsou spojeni s nějakým konkrétním třeba pohořím, nebo nějakou, většinou to bývá pohoří, nebo nějakou oblastí geografickou, která představuje nějaký jejich jakoby rajon, jehož hranice obvykle nepřekračují, i když i to se samozřejmě někdy může stát. Dále jsou to postavy jako nadpřirozené, to znamená, nejedná se o třeba v duchy, nebo nadpřirozené ve smyslu, že většinou nemají nějaký lidský původ. Nejedná se třeba o duchy nějakých význačných slavných osobností, a i když není to úplně bez výjimky, protože v některých třeba teoriích o původu Krakonoše, tak se uvažovalo kdysi dřív o tom, že může být buď to inspirován nějakou reálnou postavou, nebo třeba ti starší autoři říkali, že to skutečně nějaká ta reálná postava je a je zakletá. Ale většinou tyhle ty bytosti jsou něco, co stojí tak trošku mimo ten lidský svět, ale mají nějakou často ustálenou podobu, nějaké atributy, a většinou chrání to svoje území, mají na ně nějaký, řekněme, jakoby trošku vladařský nárok. A ještě myslím, že z dalších takových jejich výrazných rysů, tak se dá říct, že ten jejich příběh není nějak uzavřen. Že to není pověst, kde by bylo něco, tam se něco stalo, strašil tam, pak já nevím, tu dotyčnou postavu někdo někam, toho dotyčného ducha někdo někam zaklel, od té doby už tam nestraší. Oni většinou fungují nejlíp, když nějak tak předpokládáme, že prostě v těch horách přetrvávají, že tam fungují doteďka, že to není uzavřená pověst, že vlastně kdokoliv tam přijde, tak se mu pořád může něco takového, nějaké takovéhle setkání s takovouhle bytostí přihodit. Samozřejmě existují pověsti o tom, jak některé z tady těch postav třeba zmizely a zanikly, třeba o britském Fabiánovi, tak je jedna taková trochu žertovnější pověst, že se jednou proměnil v opici z legrace, aby si vystřelil z komediantů a komedianti ho zavřeli do klece a odvezli. Ale jsou to postavy, které jsou vlastně spíš vnímané jako něco, co přetrvává.
Když jsem mluvil o tom, že mají i nějakou nadpřirozenou minulost, to znamená, že nebyli většinou asi jako nějak slavnými lidmi, tak v knize zároveň píšete o Peliškovi, jestli si pamatuju dobře, že to byl křesťanský lidový hrdina. Jak tohle to tam zapadá?
Ty vlastně pověsti o Peliškovi z Českého ráje, tak ty původní, tak vlastně ten obraz nějakého skutečně křesťanského lidového hrdiny tam zobrazují. Ale když jsem říkal, že to nebyla nějaká konkrétní osoba, tak nemyslím, že by to byla konkrétní osoba v rámci té pověsti, to často byly, ale že to nebyla osoba, když bych řekl, jako teď střílím jenom úplně od boku, já nevím, duch Valdštejna, nebo první kníže, který prostě je třeba v nějaké oblasti doložený, nebo klidně i nějaký místní známý léčitel, třeba s pověstmi o různých takových místních čarodějích, tak někteří, kteří jsou třeba i historicky doložení, tak sice ty krkonošovské postavy třeba některé drobné rysy sdílejí, ale většinou je to od sebe dost vzdálené na to, aby jsme to mohli považovat za samostatný ty postavy. Takže vlastně, když samozřejmě v rámci té pověsti to může být nějaká konkrétní postava, ke které se váže nějaký širší cyklus vyprávění, ale obvykle to není postava historická, a pokud se objeví nějaká teorie o tom, že to je postava historická, tak buď to ta postava historická mohla sloužit jako inspirace, anebo samozřejmě je to čistě jako spíš literární nějaké zpracování, které tu historickou postavu posune do role toho ducha.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Já mám teď takovou potřebu nakreslit už trošku tu naši horskou mapu a umístit tam ty jednotlivé osoby, nebo jestli to můžeme říkat osoby, asi jo, určitě, v zásadě jo. Tak kterých všech masivů se to u nás týká a koho všeho tam najdeme?
Tak já to zkusím vyjmenovat, možná si nespomenu teďka z hlavy úplně na všechno, včetně těch okrajovějších postav a třeba těch, které byly vymyšleny někdy v 90. letech, ale zkusíme to. Když půjdeme nějak tak podle nějaké významnosti, tak máme Krakonoše, samozřejmě. Poměrně populární je brdský Fabián, potom
jesení... A ten se teda vyskytuje kde?
V Brdech. Původně hlavně kolem Hostomic a v současnosti už je vnímaný jako prostě široce brdská postava. A potom tedy jesenický praděd v Orlických horách, zároveň Rampušák a Kačenka. Potom, co se týče ještě těch jeseníků, tak kromě praděda tam existuje taková trošku démoničtější starší postava jezerního pastýře. V českém lese tak je zmiňovaný třeba duch Nipl, který se vyskytoval kolem Bělé nad Radbuzou, a zároveň jakýsi Tillenberger, což je v podstatě ale jenom jako popisné označení ducha Dileně, jako další postava. Na Šumavě byl někdy s tady těmi krakonošovskými duchy stotožňován nebo řazen do nich třeba těmi německými badateli, třeba Štilzl, což byl takový vlastně zlovolnější revenant, takových duch kluka pastýře, který po smrti všelijakými způsoby škodil, ale kterého místní někdy i vnímali jako takového svého místního rýbrcoula, spíš právě v tom starším duchu, kdy to ještě nebyla vysloveně kladná postava. Někdy třeba některé varianty hejkalů jako novohradský hejmon nebo podobně jsou uváděni jako samostatná třeba krakonošovská postava. Když se podíváme víc ještě zpátky do Jizerských hor, blízko k těm Krkonošům, tak tam třeba je zmiňovaný horský duch Muhu, ale zároveň třeba, a ty už nebudu teda důkladně vyjmenovávat, protože toho je víc, tak třeba v posledních 20-30 letech, tak se dá pozorovat, že a někdy to má i starší kořen trošku, že spousta regionálních autorů má potřebu v těch místech, kde zrovna žádného takové ducha neměli, si nějakého svého vymyslet. Takový nejvýraznější vymyšlený duch vlastně od začátku je už z 60. let ten ordicko-horský Rampušák, ale vznikají i další jako postavy na pomezí třeba právě nějakých autorských pověstí a marketingu a podobně, jako já třeba, nevím, Šumavský Šumavous nebo další.
Z těch vyjmenovaných zatím, teda jestli jsem to poslouchala dobře, četla pozorně vaši knížku, tak se mi zdá, že těch jako ženských postav je tam opravdu málo, ale zaujala mě princezna Kačenka. Jak se tam dostala?
Tak ty výrazné ženské postavy jsou v podstatě dvě asi. Jedno je že Krušnohorská Marcebila a druhá je právě Kačenka z Orlických hor. A Kačenka, ten původ Kačenky je takový trošku nejasný, ale je relativně starý. Zmiňují se o ní minimálně Jirásek, Němcová a další takový autoři, kteří s tím regionem měli co společného. Orlickým horám nebo případně masivu Vrchmezí, tak se původně taky říkal Kačenčiny hory. A Kačenka vlastně ten, je jedna z těch bytostí, které zároveň postrádají nějaký ten, řekněme, škodlivý nebo nebezpečný rozměr. V podstatě vždycky líčena jako nápomocná, jako prostě taková dobrá duše, i když zároveň prostě je v některých těch pověstech jejím nápadníkem krakonoš, který když za ní cestuje a snaží se ji přimět, aby si ho vzala, tak přitom tropí zase v těch horách různé bouře a povodně a podobné věci. Ten původ Kačenky není v tomhle úplně jasný. Co se ví, tak je, že možná je inspirována některými třeba staršími pověstmi o některých slezských princeznách nebo nějakých bytostech, které se vyskytují třeba jenom jako jedna pověst na jednom místě. Ale víme, že už prostě Němcová, Jirásek a další tu Kačenku znali jako postavu se svým jménem spojovanou s těmi horami, takže ta tradice je sahá minimálně do toho 19. století, asi i možná o něco dřív. A později ve 20. století tak se jí chopilo víc různých, zejména po druhé světové válce, víc různých českých regionálních autorů, kteří vyslovně psali pohádky o Orlických horách s princeznou Kačenkou. Trošku to souviselo i s tím, že ona původně vlastně se vyskytovala tam, kde bylo to silnější české osídlení, na tom severovýchodu, směrem spíš jako k Náchodsku, k Vrchmezí právě a podobně, ale ve chvíli, kdy vlastně taky došlo k odsunu a Orlické hory se staly víc jako nějakou souvislejší jednotkou z hlediska nějakého vlastně kultury osídlení a podobně, tak byla vstažena vlastně jako patron právě na celé Orlické hory až dolů vlastně na jeho východ, skoro někam, dá se říct, ke Králíkům, kde původně se nevyskytovaly ty pověsti o ní.
My už jsme docela dost rozebrali krakonošovu povahu anebo její různé varianty, tu proměnu toho vidění jako částečně škodolibého ducha v nějakého strážce pořádku a obnovitele spravedlnosti. Máme i v tomhletom nějaký rozmezí různého typu chování u různých typů těchto osob?
Určitě je. Některé ty postavy, které byly s Krakonošem srovnávány, jako ten Štilzo nebo nakonec ještě takový pozapomenutý západočeský Skřet Feinschl, tak byly popisovány spíš právě v takové té jako víc hejkalovské podobě nebo huckauhovské, jako takové bytosti, co někomu třeba skočí na záda, někoho i utírají k smrti nebo provedou nějaký poměrně brutální žertík. A potom druhá taková poloha, která je nebezpečná, ale už má blíž něčem ke Krakonošovi, taková, kdy ten duch vlastně vystupuje jako nějaký strážce pořádku, ale přistupuje k tomu poměrně drastickým způsoby. Třeba u toho Nipla z Českého lesa, tak existují pověsti, ve kterých je často akcentovaná jeho role jako nějakého lovce nebo lesníka. A když se zamyslíte nad tím, jaké hodnoty on tam vlastně vyznává, tak to nejsou nějaké nutné hodnoty těch obyvatel toho, jako alespoň z části samozřejmě, ono vždycky to bylo nějak reflektované, odrážené prostě mezi sebou. Tak to nejsou tolik hodnoty třeba nějakých těch obyčejných vesničanů, ale on tam vystupuje jako nějaký lesník, který právě může třeba i zabíjet pytláky. A je tam jedna taková poměrně zajímavá pověst, kdy je zmiňováno, že nějaký místní šlechtic vycházel dobře se svými hajnými a lesníky a v tu chvíli, kdy se proti ním nějak postavil, tak z ničeho nic prostě Nipl způsobil, že zahynul a že ho někde na cestě zastřelili. Takže vlastně se dá říct, že v tomhle vystupoval možná jako právě strážce lesa, ale strážce lesa spíš z pohledu nějaké té vrchnosti. To neznamená, že oni by si ty pověsti oni vymýšleli, že by je vypouštěli, ale že nebyl stělesněním nějakého dobrotivého ochránce prostě toho kraje a všech těch lidí, kteří tam žijí, ale spíš toho pořádku, který v tom lese musí panovat. Na druhou stranu jiné ty postavy, jako třeba právě ten Pelíšek z Českého ráje, nebo třeba některé méně známé bytosti, u kterých se třeba ani nejsme jistí, jestli nejsou literárně vytvořené, jako třeba duch kobere ze Slavkovského lesa, tak někdy vystupují čistě jako spíš prostě pozitivně, jsou nápomocné, anebo třeba dělají nějaké žertíky, které nejsou ale nějak radikální. V tomhletom třeba je zajímavá i ta krušnohorská Marcebila, která U některých těch pověstí tam vysloveně vám přijde, že vlastně ta pověst je zápis kanadského žertíku, který si třeba dělají ti dřevorubci mezi sebou, že někomu schová sekiru a teprve, když on jí tam donese třeba svačinu nebo něco, tak najednou sekira se záhadně znovu objeví. A vy si dokážete představit, jak prostě tam mají mezi sebou nějakého toho nového kamaráda a teďka ho lakují těmi pověstmi o Marcebile a pak mu něco provedou. Ale v jiných pověstech je asi docela desná a trestá zejména lidi, kteří se třeba rouhají, kteří se tomu se chovají špatně a to vysloveně tak, že je třeba zabije. Takže vždycky se tam asi nějak objevují i ty dobové hodnoty, ale nejsou to jenom dobové hodnoty nějaké právní nebo normativní, ale i to, co ta společnost tehdy považovala za zábavné.
A jak je to s tou mírou u různých postav toho, jaký mají vztah k lidem ve smyslu, jestli je aktivně vyhledávají, anebo spíš jsou v té pozici, že když je nikdo neruší, neporušuje jejich pravidla, tak ani nevcházejí do kontakt s lidmi a všechno je v pořádku.
Tak to je takové obecné, ale povětšinou ty lidi spíš nevyhledávají. Lidi s nimi spíš přijdou do kontaktu tím, že se pohybují v tom lese, ale protože lidi v tom lese pracují často, mají tam nějaké zaměstnání, ať už se jedná prostě o dřevařství nebo čistě třeba převážení nákladů, sběr lesních plodů, tak s tím duchem můžou nějakým způsobem přijít do kontaktu a často se stává, že ten duch třeba využije nějaké příležitosti. To znamená, že někoho potká a v tu chvíli mu něco provede a ten člověk ho ani nemusí nějak dramaticky dráždit. Ale stejně tak třeba taky u toho Nipla si vzpomínám třeba v jeho té dobrotivější poloze, protože řada těch duchů měla prostě nějaký rozsah toho, jak se mohli chovat. Tak třeba i vystupuje třeba tak, že varuje před přírodní katastrofou, při nějakou povodní nebo bouří lidi, kteří třeba na tom kraji lesa někde žijí. Ale rozhodně prostě třeba v pověsti, kde nějaká takováhle bytost vstoupí někam do města, objeví se tam, tak jsou poměrně vzácné a nejvíc asi u toho Krkonoše, který byl literárně jako nejpestřej pojatý.
Ještě když se krátce vrátím k tomu jako úplně původu těch bytostí a možná i z těch soudobých hodnot a tak, tak v knize píšete, že většinou mají bytosti nějakou demonickou, jsou jako demonickými entitami. A pak nyní mám pocit, že jsou teda jako více podobají normálně jako člověku. A tak se ptám, proč lidé mají tendenci to měnit? Proč dochází k tomu?
Tak u řady těch bytostí, ať už je to právě třeba ten jezerní pastýř Gil z Jeseníku, nebo ten Štylzl, nebo nakonec i Fabián, tak je vidět, že vlastně na začátku byly možná nějakou variantou takové obecně rozšířenější podstavy. Nejčastěji hejkala právě třeba.
Tak možná jenom nejenom pro mě, teda hejkal vypadá jak?
Hejkal vypadá všelijak. Projevuje se většinou tím, že člověk nějak dráždí nebo na něj volá z lesa. A ve chvíli, kdy ten člověk mu odpoví, tak najednou hejkal se na něj vrhne a začne ho pronásledovat. Někdy ho prostě bije, někdy mu skočí na záda, pronásleduje až k domovu a nemůže překročit práh. Hejkalové někdy byly vyobrazováni jako prostě takové rozcuchané nějaké lesní bytosti, nějací lesní mužové, někdy jako prostě zvláštní tvorové, občas to s nějakou deformovanou třeba hlavou, někdy i jako ptáci. A říkalo se, že byl vlastně stělesněním nějakého toho strachu z lesa nebo panického strachu, prostě toho, že tam člověka může někdo napadnout. Ale čím se potom vlastně, když tady ta postava právě dostane nějaké jméno, ať už z různých důvodů a začne se o ní něco vyprávět a existuje o ní těch příběhů víc, tak se často objevoval takový trend vnímat ho vlastně jako nějakého spíš už souseda. Jako někoho, s kým se dá vyjednávat, s kým se dá třeba nepřímo mluvit. A nebo kdo může za určitých okolností ty lidi chránit. Ten posun k té benevolenci mohl vycházet třeba z toho, že u toho šumavského Štylzla tak se říká, že ho měl jako takového svého neoficiálního patrona místní pašeráci. Uhum. A že když převáděli přes hranici, tak je těšilo, že Štylzl houká někde jinde a všichni ty financové se seběhnou tam jinam. A samozřejmě klidně to nakonec mohli dělat i oni sami, že říkali, že to neznáme, takhle nemáme takový doklad přímo, ale klidně prostě mohl dělat někdo Štylzla a dělat nějakou falešnou návnadu, zatímco oni pašovali jinudy. A druhá věc, vlastně proč to mohlo směřovat k nějakému takovému posunu, k té benevolenci těch duchů, je to, že člověk, který tu krajinu nějakým způsobem využívá a zná jí, tak se s ní zároveň zžívá a zná to a dokáže se líp trošku vcítit, řekněme, do kůže toho ducha. Ten duch přece představuje i nějaké hodnoty, které on potom třeba zastává. Tady to je trošku vidět třeba u ducha Hagena, ducha vlastně, což je novodobá postava, duch lomu Amerika u Mořiny na Berounsku, kdy třeba, že tam jezdili tam hodně trampové, zároveň se tam nesmělo jezdit, občas tam byly nějaké policejní zátahy nebo nějaké nehody. A v některých těch pověstech on vystupoval jako bytost, která škodila vysloveně, že já nevím, schazoval lidi do lomu a někoho tam zabíjel, kradl věci z batohu a podobně. Ale na druhou stranu, to je ten Hagen, který se zjevuje nějakému tomu trampovi, který je tou štolou a svítí si tou blikavou svíčkou a neví, co tam je, jaká jsou tam nebezpečí. A když už tam jezdíte několik let a znáte to tam a pronásleduje vás po štolách ten esembák a vy přesně víte, kam pod mě do jaký štoly zabočit a kde se schovat a jak si z ní třeba udělat legraci, tak najednou vlastně vy máte pocitově blíž k tomu Hagenovi podstatně, než samozřejmě k tomu esembákovi. Takže i tady třeba vlastně se nastala taková ta situace, že někteří z těch, kteří tam jezdí dlouhodobě, jak vnímali toho Hagena jako svýho patrona. A třetí věc, samozřejmě k tady tomu zmírňování docházelo i tím, že ti lidé se stotožňovali s tím svým regionem, zejména už od toho 19. století, ať už to byl nějaký lokál patriotismus, klidně i třeba nacionalismus, nebo i ten posun do pohádek. A v tu chvíli ta bytost, která nějakým způsobem ten region reprezentovala, tak nemohla být vysloveně jenom zlá.
My už jsme zmínili rovinu života toho ducha ve smyslu, že jeho příběh není uzavřen směrem do budoucnosti, je prostě nějak součástí třeba toho konkrétního krajinného útvaru a tak dále. Ale zatím jsme neřešili otázku, která je neméně zajímavá, jestli se v těch legendách a příbězích nějak řeší, kde se v těch horách vůbec vzal, protože to skoro vypadá, jako kdyby to bylo téměř současně s těmi horami samotnými.
Často se to řeší a často zjistíte, že vlastně dnešním slovníkem, že každý ten duch má nějakou svoji origin story. U Krakonoš je jich povícero. Tam třeba Balbín spekuloval o tom, že je to nějaká duše zakletá vlastně tady do těch hor a to je, často se rozebíralo to jeho jméno Rýbrcour a odkud vlastně pochází. Říkalo se, že to byl původně třeba i nějaký majitel dolů někde v Harcu, který potom vlastně přišel do Krakonoš. Jindy třeba v jedné vlastně knižce lidového čtení tak vystupuje jako třeba zakletý princ, ale zrovna u Krakonoše víme, že je to postava poměrně stará, která asi vznikla v celku nezávisle na tom, že tam nebyl nějaký autorský, že tam nebyl nějaká autorská tvorba, která by ji jakoby odstartovala a potom se to rozvíjel dál. U britského Fabiana tak se zase třeba vyskytovaly pověsti o tom, že vlastně byl původně třeba právě nějakým místním šlechticem, který byl zakletý v toho horského ducha svou žádlivou milenkou čarodějnicí po té, co si chtěl vzít jinou a hodnější ženu, ale protože byl zakletý ale do zlého ducha, ale přitom byl dobré povahy, tak ta jeho dobrá povaha víceméně převážila. Takže není nějakým škodlivým duchem, ale zakletý je a s tou Medulínou, s tou svou manželkou vlastně se tam vyskytují vždycky, myslím, po 7 letech a nemůžou se vlastně potkat, protože přebírá od něj zprávu těch brd ona a pak zase on a tak dále. Šumavský Štylzl, tak tam je ta pověst vlastně taková jako revenantská, že to byl takový kluk z Pratek, kterého vychovával mlynář, který měl nějaké pletky s ďáblem. Štylzl byl taky docela ďáblovo kvítko. Jednou dokonce přechytračil ďábla tím, že když po něm ďábel chtěl, aby mu psal duši, tak říkal, že neumí psát, tak ďábel říkal, tak se mi podepiš tady na záda a on mu na ty záda vyvedl 3 křížky a mít na zádech 3 křížky toho čerta opravdu nepotěšilo, tak on neuměl psát. Takže ten ďábel potom ho vlastně jednou přelstil, že když se ho ujali místní sedláci a poslali ho, protože si s ním nevěděli rady, tak ho poslali aspoň pást někam koně. Tak on počítal ty koně a furt se nemohl jednoho dopočítat, tak se a bál se, že dostane výprask, tak se oběsil. A pak mu došlo, že ho vlastně ten ďábel zmátl a že on nezapočítal toho koně, na kterém seděl, když počítal ty ostatní. Nicméně po smrti okamžitě krátce poté prostě se zvednul z márnice, zmizel v lese a od té doby tam strašil.
A zkamarádil se teda s ďáblem nebo ne, když už byl mrtvý?
Ne, to Štylzl byl sám za sebe v tomhletom. A u té princezny Kačenky, tak zase tam se říkávalo, že to byla princezna, která vlastně odešla do těch hor, aby se třeba nemusela nevhodně vdát. A existují dokonce i teorie, že ten její příběh je nějak nepřímo inspirovaný třeba postavou svaté Anežky České, ale je to, není to nějaká úplně přímá souvislost. Prostě je to podobný typ příběhu, který mohl třeba nějak rezonovat, ale nesedí to samozřejmě do detailů. Stejně tak ten jezerní pastýř Gil z Mechových jezírek u Rejvízu, tak většina těch nějakých jeho pověstí o něm říká, že vlastně to byl původně zlý člověk, když přišli na Rejvíz misionáři první, tak on se k ním choval ohavně, nebo dokonce třeba ještě, já nevím, bičoval chleba, že ho dostal, že ho nedostal namazaný jako ostatní, a jenom suchý, a najednou vlastně se otevřela země a třeba i to město, které kdysi mělo na Rejvízu zůstávat, se potopilo kamsi do bažin a on tam od té doby straší. Ale u jiných těch postav třeba takovýhle příběh být nemusí. Myslím, že třeba praděd žádný takovýhle nemá. Krušnohorská Marcibela, tak to je vlastně žena, u které taky tam bylo nějaké selhání nějakého přechodového rituálu, to se nevydařila svatba, kdy žádlivý milenec, zase trošku je to podobné jako toho Fabiana, jí to zkazila a ona ho potom proklela, ale od té doby straší tam i ona. Ale zase jiné pověsti říkali, že to byla prostě nějaká paní chudá, která zemřela někde v těch skalách, že třeba byla nějak vyloučena ze společnosti z nějakých důvodů cti a podobně, a vlastně zůstala tam. Někde tam třeba zmrzla a od té doby se tam vyskytuje. Takže těch pověstí o tom původu mohlo být klidně víc. Ale někdy skutečně ty postavy původně jsou takový jako revenanti, že jako je to někdo, kdo nějakým způsobem třeba zemřel a ty tam straší. Ale často ta smrt nemá charakter toho úplně, že by zemřel jako, kromě třeba toho Štylza, a pak vstal z toho z hrobu jako nějaký upír nebo takové, spíš právě třeba, že byl zakletý a tím vlastně přešel jakoby přímo z toho života do té říše duchů. Dá se to brát samozřejmě jako smrt, ale není to třeba nutně smrt násilná.
Když vás tak poslouchám, tak přemýšlím, proč jako my jako lidi máme potřebu vyfantazirovat nebo vidět podobné bytosti, a jestli se zatím skrývá i něco hlubšího, nevím, nějaká naděje nebo touha po spravedlnost.
Já myslím, že ano, ale samozřejmě těch bytostí různých je celá řada a můžou stělesňovat různé hodnoty nebo mít různou roli v těch příbězích. A třeba dneska právě ta role těch horských duchů hodně bývá nějaká taková právě jednak lokálpatriotická, ale zároveň třeba napomáhají i tomu marketingu v tom, že prostě přijedete, koupíte si pohlednice s Krakonošem a před penzionem stojí socha Krakonoše a
Pivo má ve znaku Krakonoše.
Dáte si Krakonošův řízek a odjíždíte přesyceně Krakonošem. To je nějaké obecné lidské představy. Já myslím, že to je prostě jako ta obecná lidská potřeba nějakých příběhů, které na jednu stranu můžou vyplňovat nějaká slepá místa nebo sdělovat, kde leží hodnoty té společnosti. Ale nesmíme zapomínat na to, že se můžou často vyprávět i pro zábavu a pro potěšení. A tady ty věci se tam klidně i pro poděšení nakonec a tady ty rozměry se tam nějakým způsobem prolínají. Takže člověk samozřejmě prostě potřebuje nějaké příběhy. Říká se, že člověk je homo narrans, a myslím, že v tomhle případě to platí taky.
Tak nezbývá, než zakončit náš rozhovor osobnější otázkou. Ze všech těchto hledisek, jaká z těch postav je vám nejmilejší nebo nejsympatičtější nebo vás nejvíc fascinuje, přitahuje?
To je složitější možná. Já myslím, že mám poměrně rád třeba právě toho britského Fabiana i z toho důvodu, že Brdy jsou mi z těch různých hor tady bližší, známější než třeba některé jiné. Z hlediska nějakého třeba odborného, tak vlastně předtím, než jsem k tomuhle se dostal víc, tak jsem se zabýval právě třeba taky tím Hagenem z těch lomů Amerika, jakožto nějakým trampským strašidlem vlastně, které na sebe taky začalo nabírat roli nějakého toho ducha místa. A co se týče nějakých takových zvláštností, tak mě zaujal, ale nevím, jestli je oblíbený, ale spíš to taková zvláštnost, kuriozita, duch, kterému se říkal Podhorngeist, duch podhorního vrchu Mariánských lázní, o kterém se zmiňuje Bohuslav Balbín v 17. století zhruba ve stejné době, jako se zmiňoval o Krakonošovi. Ale na rozdíl od Krakonoše tohle byla méně známá postava, o kterém tam říká, že tam umí ovládat počasí a že většinou se chová dobře k těm, kteří se k němu chovají dobře, a že prostě ovládá to okolí toho podhorního vrchu. Ale potom, když třeba na začátku 20. století se němečtí národopisci pokoušeli o něm něco víc zjistit, tak v podstatě už tady ta vrstva těch starých pověstí tam nebyla. A je to vlastně nějaký zvláštní příklad takového Krakonošova, nějakého bratránka, který teoreticky ve stejné době třeba byl podobným duchem nějakým místním folklorním jako Krakonoš, ale vlastně sám nedochoval do současnosti a mohlo takových postav existovat klidně mnohem víc a vlastně je to docela náhoda, že zrovna o tady tom víme.
Co ty, Petře, máš taky oblíbeného horského ducha?
Tak já mám rád tu Šumavu, takže bych asi tíhnul k tomu, co se tak říká tam, mimo těch příběhů, které jsou více třeba historicky zakotvené, tak myslím, že tohle je doplňující vrstva právě, vrstva těchto duchů. A mám rád taky ty brdy, takže jsem rád, že na ty brdy taky dneska hodně došlo. A jsem rád vůbec za celé tohle setkání a za rozhovor s vámi. Děkujem za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu. Přejem všechno dobrý, vaší práce a já jsem teda osobně dost zvědavý, do čeho se pustíte příště.
To já trochu taky.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byl Jan Pohunek a jeho Krakonošova družina pro Hergot Rádia Wave. My jsme se ponořili do témat lesních duchů a bytostí, bytostí, které vyvádějí různé skopičiny a zlomyslnosti, ale taky, které dělají dobré skutky, vedou lidi, poučují je,
pomáhají,
učí slušnému chování, pomáhají. No, myslím si, že to bylo pěkné téma, jsem rád, Faty, že jsi to vybrala a že si tuhletu knížku, která vyšla v loni a byla už v našem takovém výběru, který si taky připravovala vlastně společně s Janem Lukavcem, takže si to oprášila to téma a vnesla ho sem. Příští týden zase s jinačím tématem, do té doby se mějte krásně a Hergot zase v neděli v 6 hodin večer na rádiu Wave. Ahoj!
Ahoj.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.